Revīzijā pārbaudot, kā iekšlietu ministrija gada sākumā steigā pirka aizsarga maskas, dezinfekcijas šķidrumus un citus aizsardzības līdzekļus, valsts kontrole secinājusi, ka valsts budžeta nauda no neparedzēto gadījumu programmas ir tērēta pēc nesaprotamiem kritērijiem. Līdz ar to revidenti starpziņojumā uzsver, ka visi individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes procesā pieņemtie lēmumi nav izsekojami un iepirkumu procesu kopumā nevar uzskatīt par caurskatāmu. Turpina valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa.
Tieši tāpat līdzīgi kā veselības ministrijas gadījumā, nu mēs negūstam pārliecību par to, ka tātad visi šie lēmumi ir bijuši izsekojami un pilnīgi caurskatāmi. Papildus tika rasts arī šis inovatīvais risinājums un tika rasta iespēja no konfiscētajiem pirts saturošā šķidruma izgatavot arī šo dezinfekcijas līdzekli un pēc iekšlietu ministrijas aplēsēm tādējādi bija iespēja ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, tā aplēs ir aptuveni 300 tūkstoši apmērā, te gan jāsaka, ka mēs pašu šo te aplēs neesam pārbaudījuši, bet nu faktiski ņemot vērā tās cenas, kādas tajā brīdī eksistēja tirgu un tātad šī aplēs tāda arī varētu būt.
Nodrošinājuma valsts aģentūra, valsts policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, valsts robežu sardze, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bija to iestāžu sarakstā, kam valdība ārkārtējās situācijas laikā deva atļauju nepiemērot publisko iepirkumu likuma prasības iegādēm, kas nepieciešamas COVID-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai. Tomēr valsts kontrole norāda, kā arī atviegloto iegāžu procesos jābūt dokumentētam un izsekojumam izvērtējumam, ka konkursā ir atlasīts būtiskām sabiedrības interesēm atbilstošākais piedāvājums. Revidenti gan uzteica, ka atšķirībā no veselības un aizsardzības nozerēm iekšlietās bija tā sauktais četru acu princips, proti bija vajadzīgs ministra saskaņojums. Un ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV būtiskus trūkumus 3 miljonu eiro tēriņos nesaskata.
Jā, mēs esam rīkojušies ļoti saimnieciski un mēs esam nodrošinājuši arī citus resursus, kā zemkopības ministrijas pakotības iestādes veselības sektoru, nacionālo bruņoto spēks un arī ar pašvaldībām. Līdz ar to kopumā es ar savu komandu esmu pierādījis to, kā vajadzētu strādāt valstī ātri operatīvi, ietaupot valstī līdzekļus. Jā, ir mazas nianses, bet mēs skaidrosim, kuri šie atsevišķie mazie pārmetumi un novērsīsim tos pārpratumus, kas ir bijuši. Bet kopumā es uzskatu, ka iekšlietu ministrija un padotības iestādes ir pirms izlīdzi izpildījuši savu uzdevumu.
Valsts kontrole gan nav tik apmierināta, jo, piemēram, izvērtējot nodrošinājumu valsts aģentūras un valsts policijas amatpersonu rīcību, revidenti nevarēja gūt pārliecību, ka iepirkumos būtu izmantoti jebkādi kritēriji. Turklāt masku un citu aizsardzības līdzekļu iegādes process tikai daļēji ticis dokumentēts. Lai mazinātu necaurspīdīgu, neizsekojamu un tādējādi iespējami neliederīgu valsts budžeta naudas tērēšanu, valsts kontrole valdībai sniegs rekomendācijas, atzīst padomes locekle Grīnhofa.
Tādi izvērtējami jautājumi, ko mēs gribētu vērst uzmanību jau tālāk, ja mēs runājam par šo te atkārtotā iespējamās, teiksim, infekcijas atkal uzliesmojumu, tad faktiski, lai mēs būtu šī situācija varbūt vairāk gatavi, tātad tuvākā laikā mēs arī ziņosim jau konkrētāk par šīm rekomendācijām.
Kopumā aizsardzības līdzekļu iegādēs iztērēti ap 45 miljoniem eiro. Un revidenti atklājuši, ka iepirkumi bieži vien bijuši necaurspīdīgi un sadārdzināti. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.